Петра Шапки.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon spune că decizia guvernului să expulzeze diplomații ruși este o provocație împotriva sa și a Moscovei.
Ne provoacă. Au văzut dinamica relațiilor noastre și ne provoacă la acțiuni de răspuns ca oamenii să piardă speranța.
Torbjörn Jagland, oficialul internațional care a numit Moldova stat capturat de oligarhi, își reevaluează poziția.
Când în cea mai săracă țară din Europa, $1 miliard a dispărut din bănci, situația a devenit extremă. Se pare însă că toată lumea recunoaște situația și se întreprind măsuri pentru a o redresa.
Eliberat din arest, viceprimarul capitalei Nistor Grozavu revine la lucru. O să lucreze și în locul primarului Chirtoacă?
Prevede foarte clar legea. În caz de că primarul este în deplasare, nu poate, e imposibilitate, este viceprimarul care preia competențele primarului.
Mai ascultați și rubrica noastră de marți, cu este frică de NATO, astăzi despre recenta reuniune Alianței de la Bruxelles.
La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a criticat declararea persona non grata a 5 diplomați ruși și a dispus convocarea Consiliului Suprem de Securitate în legătură cu acest caz. Anterior, premierul Pavel Filip a anunțat că cei 5 diplomați ruși sunt expulzați în baza informațiilor oferite de serviciile speciale, iar la Moscova, ministrul adjunct de externe, Grigori Karasin, a promis o ripostă dură din partea Rusiei. Mai multe imediat în program. Premierul moldovean Pavel Filip a anunțat că la ședința guvernului de miercuri 31 mai vor fi aprobați în funcție noi viceministri, după demisia reprezentanților Partidului Liberal din Ministerele Mediului și Educației. Filip a precizat că noi miniștri vor fi numiți după remanierea guvernului. Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a spus că plecarea Partidului Liberal din coaliția de guvernământ nu va afecta guvernarea și majoritatea parlamentară. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Rusia în 3 cazuri care vizează arestări și proceduri penale în regiunea transnistreană. E vorba de cazurile Abkov contra Moldovei și Rusiei, Soima contra Moldovei, Rusiei și Ucrainei și Vardanean contra Moldovei și Rusiei. În toate aceste cauze, CEDO a considerat că Moldova și-a îndeplinit obligațiile în privința reclamanților care revin în temeiul articolului 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pe când Federația Rusă se face vinovată de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat marți Germania pentru surplusul său comercial față de Statele Unite și pentru că ar cheltui prea puțin în cadrul NATO. Avem un deficit comercial masiv cu Germania, în plus ei plătesc cu mult prea puțin față de cât ar trebui pentru NATO și armată. Foarte rău pentru Statele Unite. Asta se va schimba, a scris Trump într-o postare pe Twitter, citată de agenția France Press. Postarea lui Trump vine după ce cancelarul Germania, Angela Merkel, a spus că europenii nu mai pot conta în întregime pe aliați și trebuie deci să-și ia destinul în propriile mâini. Vorbind duminică la un miting electoral la München, Merkel a mai spus că s-a convins de asta după experiențele avute în ultimele zile când a luat parte la reuniunile NATO și G7. Comentariile lui Merkel au fost interpretate ca însemnând că după alegerile americane și după Brexit, Washingtonul și Londra nu mai sunt parteneri pe care se poate conta întru totul, deși ea a insistat că prietenia cu cele două țări va continua. Și un tribunal de la Moscova a început audierile într-un proces de calomnie intentat de oligarhul rus Alexei Rusmanov împotriva activistului de opoziție Alexei Navalnei. Judecătoarea de caz a interzis transmisiunile video de la proces, deși ambele părți au cerut asta. Usmanov, care are legături cu Kremlinul, l-a dat în judecată pe Navalny după ce acesta a publicat un video în care premierul rus Dmitri Medvedev e acuzat de corupție masivă prin folosirea unei rețele de așa zise fundații caritabile. Potrivit acestui video, Usmanov a făcut cadou uneia din fundațiile lui Medvedev o vilă de 50 de milioane de dolari în apropiere de Moscova.
Mulțumesc, Radu Benea. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon a declarat că, prin expulzarea 5 diplomați de la ambasada rusă de la Chișinău, guvernul ar vrea să-i facă rău lui și să aplice o lovitură eforturilor sale de a îmbunătăți relația cu Rusia. Un punct de vedere asemănător cu cel exprimat aseară de Ministerul Rus de Externe. La o conferință de presă la Chișinău, Dodon a mai speculat astăzi că expulzarea de luni, încă neexplicată de către guvern, ar fi fost dictată de Occident, relatează Natalia Sergeev.
După ce a condamnat prompt acțiunile guvernării, încă din seara zilei de luni, pe pagina sa de Facebook, președintele Igor Dodon a organizat astăzi o conferință de presă și a declarat că, prin expulzarea diplomaților ruși, guvernarea ar încerca să discrediteze președinția.
Acest lucru se face de către cei de la guvernare, Partidul Democrat, președintele acestui partid, pe de o parte, și împreună cu Occidentul, care au fiecare interesele lor, pe care, în principiu, interesele sunt comune.
În presă au apărut numele diplomaților declarați persona non grata, care urmează să părăsească cât de curând țara. E vorba de atașatul militar al ambasadei ruse de la Chișinău, Igor Dovbnea, Oksana Kotvitskaya, asistentul atașatului militar Vadim Uhnalev, urmat de soția sa Tatiana Uhnaleva, asistentul atașatului militar Dmitri Raievski, urmat de soția sa Olesya Raievskaya, asistentul atașatului militar Alexander Grudin și soția sa Iulia Grudina. Motivul ar fi că atașatul militar Igor Dovbnea a participat la o ceremonie organizată de administrația separatistă de la Tiraspol la începutul lunii martie. Gestul a fost criticat de Ministerul Apărării. Într-un briefing de presă matinal, premierul Pavel Filip a explicat, oarecum evaziv, care ar putea fi motivele ce stau în spatele deciziei de expulzare a celor 5 diplomați ruși.
Noi tratăm cu respect și ținem foarte mult la aceste relații. În același timp și noi vrem să fim tratați cu respect, chiar dacă suntem o țară mică, dar considerăm că suntem un partener important.
Expertul pe problema transnistreană, Rosian Vasiloi, consideră că reacția guvernanților de a expulza acești diplomați a fost una întârziată.
Federația Rusă mai are foarte mulți agenți sub acoperire la ambasadă, diferite ONG-uri finanțate de ei. Și să nu uităm de anumite mesaje din partea Președinții Republicii Moldova, care cel puțin pe mine mă pune în gardă.
Autoritățile ruse văd acest gest drept o consecință a conflictului intern dintre guvernarea pro-europeană și președintele pro-rus Igor Dodon. Într-un comentariu pentru Interfax, luni seara, viceministrul de externe rus, Grigori Karasin, spune că acest gest ar fi, citez, o provocare grosolană, o lovitură dată acelor forțe din Moldova, conduse de președintele Igor Dodon, care cer normalizarea și revigorarea relației bilaterale cu Rusia. Karasin a mai spus că riposta Moscovei va fi foarte dură, dar nu a concretizat. Se speculează că ar fi vorba de un răspuns simetric acțiunilor Chișinăului, adică expulzarea unor diplomați moldoveni din Rusia. A contribuit la luarea acestei decizii și scandalul cu spălarea unor sume mari de bani prin intermediul instituțiilor moldovene cu implicarea unor demnitari ruși, dar și lipsa de respect de care au dat dovadă diplomații ruși care vizitau demonstrativ regiunea separatistă transnistreană, spune analistul politic Oazu Nantoi. Cât despre zvonurile că e vorba de neînțelegeri pe interior, Nantoi spune că trebuie ignorate.
Eu nu cred că există batalii între socialiști și democrați. Dacă ne respectăm, noi trebuie să înțelegem că domnul Dodon și domnul Plahotniuc sunt ca doi interpreți care în pant români cântă la un pian politic, împărțând între ei diferite segmente ale bazinului electoral din Republica Moldova în scopul de a controla puterea. Și Federației Rusie este convenabil să prezinte o asemenea abordare, deoarece această abordare exclude noțiunea de suveranitate, integritate teritorială și statutul de neutralitate a Republicii Moldova, care sunt sfidate de Federația Rusă.
Expertul rus Andrei Deviatkov a declarat pentru portalul online rubaltic.ru că tensionarea relațiilor cu Rusia este importantă pentru democrații din Republica Moldova, care dețin majoritatea parlamentară. Citez, înrăutățirea relațiilor dintre Rusia și Moldova ajută majoritatea parlamentară, care caută să convingă țările occidentale, mai ales Statele Unite, de nevoia unui sprijin continuu. Potrivit expertului rus, susținerea lor a scăzut în ultimii ani. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
La aproape 2 ani de când a scris în New York Times că Republica Moldova este, cităm, un stat capturat de oligarhi, secretarul general al Consiliului Europei, Torbjörn Jagland, se află în vizită la Chișinău. A fost primul demnitar de anvergură internațională care a avertizat în 2015, în contextul furtului miliardului, că Republica Moldova se află la marginea prăpastiei. Poate fi salvată, a mai scris Jagland atunci, dar mai întâi acest stat capturat trebuie să fie întors cetățenilor. Ce a spus astăzi oficialul european despre situația Republicii Moldova, ne spune Diana Răileanu.
La distanță de 2 ani, secretarul general al Consiliului Europei constată că cele mai mari provocări pentru Republica Moldova sunt corupția, spălarea banilor și reformarea justiției. Pentru a depăși această situație, a adăugat Torbjörn Jagland, este nevoie de instituții de stat solide, separarea puterilor, presă liberă și societate civilă independentă. Întrebat de jurnaliști dacă Republica Moldova mai este un stat capturat, șeful Forului Continental, specializat în promovarea drepturilor omului și democrației, a constatat că în prezent se întreprind măsuri pentru a redresa situația.
At the time it became public that $1 billion had disappeared from Moldovan banks.
La acea vreme a devenit cunoscut faptul că $1 miliard a dispărut din sistemul bancar al Republicii Moldova, după care prim-ministrul de atunci a fost acuzat că a participat la acel furt. Poate și alții. Deci dacă politicienii au fost implicați în asemenea chestiuni, ce altceva putem spune? Cunoaștem state în care oameni foarte bogați sunt implicați în politică, însă banii și politicul ar trebui separați. Nu poți deveni politician ca să servești propriilor interese, ori scopul este exact invers. Vii în politică pentru a servi cetățenii. Dacă nu se întâmplă asta, statul este cu adevărat capturat de interese personale și nu este guvernat de cetățeni. Aceasta este logica mea pe care o aplic pentru orice societate din Europa. Când în cea mai săracă țară din Europa $1 miliard a dispărut din bănci, situația a devenit extremă. Se pare însă că toată lumea recunoaște situația și se întreprind măsuri pentru a o redresa, iar noi suntem gata să oferim sprijinul necesar.
And we are helping as much as we can in that respect.
În august 2015, secretarul general al Consiliului Europei semna un articol în The New York Times vorbind despre Republica Moldova ca despre un stat capturat de oligarhi. Mai mulți analiști politici comentau atunci că istoria de succes a Republicii Moldova a luat sfârșit. Referindu-se la situația politică de astăzi, Torbjörn Jagland a vorbit despre necesitatea unui pluralism politic, aluzie la intenția guvernării de a modifica sistemul electoral din proporțional în cel mixt.
And of course it's equally important to have pluralism in the political field.
Este necesar un număr cât mai mare de partide politice care ar putea concura în baza unei legislații electorale juste, echitabile. O legislație previzibilă care ar asigura nu doar o competiție corectă în cadrul unui scrutin electoral, dar care de asemenea le-ar permite să coopereze în cazul în care acest lucru ar fi necesar spre binele cetățenilor.
Cu prilejul vizitei lui Torbjörn Jagland la Chișinău a fost lansat și cel de-al doilea plan de acțiune al Consiliului Europei pentru Republica Moldova, prevăzut pentru următorii 4 ani. Restanțele la care s-a referit astăzi secretarul general al Consiliului Europei, cum ar fi lupta împotriva corupției, a spălării banilor, necesitatea pluralismului mediatic și transparența administrației publice, se regăsesc în acest plan. Torbjörn Jagland a avut astăzi întâlniri cu reprezentanții partidelor politice de la Chișinău, care nu au ezitat să se plângă oficialului de la Consiliul Europei. Liberalul Mihai Ghimpu a anunțat despre decizia formațiunii de a trece în opoziție după arestarea mai multor fruntași ai partidului. Liberal-democratul Tudor Deliu l-a asigurat pe Torbjörn Jagland că lupta împotriva corupției ar fi doar una de fațadă, iar comunista Maria Postoico s-a arătat îngrijorată de ceea ce i-a anumit migrație politică prin corupere în Parlament. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Curtea de apel Chișinău a decis astăzi să-l elibereze din arest la domiciliu pe viceprimarul Nistor Grozavu, așa încât acesta o să poată veni de mâine la lucru. Decizia instanței spulberă îngrijorările că activitatea primăriei o să fie paralizată din cauza rămânerii în arest la domiciliu a primarului Dorin Chirtoacă, cercetat în același dosar cu Nistor, al parcărilor cu plată. Mai par spulberate și speranțele socialiștilor că își vor instala propriul interimar în fruntea primăriei, relatează Tamara Grejdeanu.
Procurorii nu au prezentat probe suplimentare care să motiveze menținerea în arest la domiciliu a lui Nistor Grozavu, spune avocatul Iurie Mărgineanu. Viceprimarul a fost eliberat de magistrați și va fi cercetat sub control judiciar, asta însemnând că îi se interzice să comunice cu celelalte părți din dosar sau cu martorii. Restricțiile nu se extind asupra activității viceprimarului, așa încât acesta își poate relua atribuțiile.
Necesită alte condiții decât cele care au stat la temeiul aplicării inițiale a măsurii preventive. Și deci dacă nu se aduc alte măsuri sau alte probe prin care ar demonstra că se necesită a-l menține în continuare în arest, actualitatea și valabilitatea celor probe dispar. Dânsul de mâine o să fie la serviciu. Dacă până acum era o scuză că era în arest la domiciliu, acum de-am o scuză, nu poate mai fi să lipsească de la serviciu.
În lipsa primarului Dorin Chertoacă, viceprimarul Nistor Grozavu va prelua controlul și administrarea mijloacelor financiare de la primăria municipiului Chișinău. Consilierul Ruslan Codreanu din partea PPM notează că decizia magistraților a pus capăt îngrijorărilor exprimate de unii angajați din administrația publică, întrucât legea îl puternicește să semneze dispoziții de plată și să administreze activitatea bugetară din municipiu.
Cum este Nistor Grozavu, care până la clarificarea situației cu primarul general rămâne să conducă autoritatea publică locală. Prevede foarte clar legea. În caz de că primarul este în deplasare, nu poate, e imposibilitate, este viceprimarul care preia competențele primarului.
Nistor Grozavu va fi cercetat în stare de libertate. El este învinuit că și-a pus semnătura pe contractul parcărilor cu plată și că ar fi trucat licitația. În același dosar, edilul capitalei Dorin Chirtoacă este bănuit pentru trafic de influență. Procurorii și ofițerii anticorupție au stabilit că primarul capitalei i-ar fi dat indicații viceprimarului Grozavu, care era președintele Comisiei de Selectare a Companiei Câștigătoare. Acest dosar este unul din argumentele consilierilor municipali din partea Partidului Socialiștilor în favoarea organizării referendumului pentru revocarea din funcție a lui Dorin Chirtoacă. Socialistul Ion Ceban spune că au fost colectate aproape 70.000 de semnături pentru susținerea acestei cauze și că procesul va continua.
Paralel cu acest lucru, vom desfășura acțiuni de avizare a acestor liste, așa cum prevede legislația, în suburbiile capitalei, dar și la primăria municipiului Chișinău Mijlociu. Astfel ca, la finele acestui termen, toate procedurile de avizare a listelor, toate listele să fie transmise instanței de judecată, așa cum prevede legea, pentru a fi verificate și pentru a da curs începutului acestui referendum. Ar putea avea loc în octombrie-noiembrie în acest an.
În dosarul parcărilor cu plată, care datează din septembrie 2015, au mai fost reținuți șeful Direcției Transport a Capitalei, Igor Gamrețchi, un fost consilier municipal, Ghenadie Ivașcenco, care a făcut parte din comisia care a selectat compania câștigătoare, și mai mulți reprezentanți ai firmelor implicate în această schemă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre reșaparea guvernării în urma ieșirii liberalilor din guvern. De fapt, o relatare pe care o vom difuza în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21.
Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv emisiunea televizată pur și simplu. Episodul de astăzi se intitulează Satul Ecologic.
În satul Rișcova, din raionul Criuleni, un grup de entuziaști încearcă de câțiva ani să pună pe roate o comunitate ecologică. Altfel spus, o așezare cu un mediu curat. Pe teritoriul de circa 30 de ari, deja s-au mutat cu traiul două familii. Liliana Botnaru este unul din promotorii acestui sătuc, numit Eco Village Moldova, și locuiește aici cu familia și părinții.
Ideea a venit de la un prim pas de a face ceva, o schimbare în stilul de viață propriu. Adică de când au apărut copiii, cumva articole despre care le citeam despre schimbarea climei, cumva începeau să ne afecteze nu doar la nivel de cunoștință, că da, este un proces care se întâmplă, dar la nivel personal, pentru că ne gândeam peste 20, 30, 50 de ani, copiii o să ne întrebe de ce ați făcut cu natură și ce ne-ați lăsat.
Gânduri împărtășite și de alți oameni, care s-au unit într-o rețea pentru a învăța împreună cum se face agricultură organică sau cum se construiește o casă ecologică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, controlorii de trafic aerian au făcut grevă timp de câteva ore în semn de protest față de posibila reducere a cheltuielilor de personal în domeniu. Organizatorii grevei, care a afectat astăzi mai multe zboruri, se plâng că cheltuielile sunt reduse, în vreme ce traficul aerian crește. Iar aceasta nu a fost singura grevă, după cum aflăm de la Sabina Fati.
Tribunalul București a declarat legală greva controlorilor de trafic, deși pentru moment a fost suspendată. Poate reîncepe în următoarele 48 de ore dacă negocierile nu continuă. 30 de curse au avut întârzieri la decolare sau aterizare și 6 zboruri au fost anulate în perioada grevei, în care controlorii de trafic au asigurat doar 30% din zboruri. Sindicaliștii de la compania de stat Romața, care asigură dirijarea traficului aerian comercial deasupra României, au 50 de revendicări, dar susțin că nu ar fi vorba despre măriri de salariu. Leafa medie a angajaților Romața este de 5.000 de euro pe lună, fără să fie puse la socoteală bonusurile. Principala cerere a greviștilor este deblocarea posturilor, fiindcă există în țară turnuri de control cu doar 3 angajați și nici la București nu sunt suficienți controlori de trafic. Ministerul Transporturilor, în subordinea căruia se află compania Romața, a precizat că planul de performanță al controlorilor de trafic trebuie schimbat de Comisia Europeană. Sindicaliștii au replicat însă că traficul deasupra României a crescut cu 18% după ce a fost închis spațiul aerian al Ucrainei, iar ministerul nu a făcut nimic în ultimii 2 ani pentru a reglementa planul de performanță al controlorilor de trafic. Sindicatul controlorilor de trafic aerian nu e singurul nemulțumit de ceea ce face sau nu face guvernul român. Grefierii și personalul auxiliar al instanțelor de judecată nu sunt de acord cu proiectul noii legi privind salarizarea, aflat în dezbaterea Parlamentului și care ar duce, potrivit calculelor, la scăderea lefurilor acestora cu până la 50%. În Galați, specialiștii IT, grefierii și ceilalți angajați nemagistrați ai instanțelor au intrat în grevă, astăzi asigurând doar cazurile urgente. De asemenea, comisarii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Buzău și angajații din Agenția Națională pentru Protecția Mediului și din agențiile județene și-au întrerupt activitatea pentru 2 ore, cerând modificarea proiectului legii salarizării unice. Apoi, circa 1.000 de angajați din administrația publică locală au protestat în fața Palatului Parlamentului, strigând hoții și demisia, într-o nouă încercare de a-i convinge pe reprezentanții legislativului să modifice legea salarizării unice. Sindicaliștii din administrația publică locală susțin că sunt singurii bugetari care nu au o grilă de salarizare, salariul de bază putând fi stabilit prin hotărâri ale administrațiilor locale, fapt care încalcă, în opinia lor, Constituția. Sindicaliștii din administrația publică susțin că speranța lor se află în avocatul poporului, în șeful statului și în parlamentarii din opoziție, care ar putea să susțină demersul lor la Curtea Constituțională. Ministra Muncii, Ilia Olguța Vasilescu, le-a răspuns protestatarilor că dreptul la grevă este constituțional, dar că proiectul privind legea salarizării unice nu se va schimba, fiindcă în spatele lui există o decizie politică fermă. Guvernul social-democrat de la București se confruntă la mai puțin de 6 luni de la preluarea puterii cu greve și proteste în sectoare cheie, tocmai în legătură cu legea de la care PSD aștepta o mai mare popularitate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Chiar și după câteva zile de liniștire și revenire la normal a activității Alianței Nord-Atlantice, NATO și a instituțiilor europene, precum și a orașului Bruxelles, blocat vreme de 2 zile de vizita lui Donald Trump, aliații încă nu știu dacă acea vizită de săptămâna trecută a fost un succes sau dacă o tornadă a traversat instituțiile din Bruxelles. Donald Trump a surprins de la bun început, criticând dur și pe neașteptate statele membre din NATO care încă nu au alocat sumele necesare pentru apărare. Trump a declarat joia trecută în cadrul summitului NATO că 23 din cele 28 de state ale alianței nu au alocat sumele necesare pentru apărare și că nu acordă o atenție deosebită amenințărilor teroriste. Tot Trump insista că țările NATO nu cheltuiesc suficient pentru apărare, iar aici Stoltenberg a spus:
"The other major topic we will discuss is fair burden sharing."
Cealaltă mare temă azi va fi împărțirea justă a contribuțiilor financiare. În 2014, toți aliații au căzut de acord să cheltuiască mai mult și să atingă pragul de 2% din produsul intern brut pentru apărare. Iar în 2016, de-a lungul și de-a latul Europei și în Canada, cheltuielile militare au crescut cu miliarde de dolari. Dar nu e vorba aici numai de bani, ci și de modernizarea competențelor. E vorba de contribuții importante la misiunile NATO. Toate acestea vor arăta cum intenționează aliații din NATO să-și îndeplinească angajamentele.
This will set out how NATO allies intend to meet their pledge.
În sfârșit, NATO se va extinde iar prin cooptarea Muntenegrului. Jens Stoltenberg a spus despre asta:
"My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member of the alliance."
Mesajul nostru este unul de bun venit adresat Muntenegrului ca cel de-al 29-lea membru al alianței. Asta dovedește că ușa alianței rămâne deschisă. Sunt bucuros că mă întâlnesc azi cu premierul Duško Marković și că voi fi prezent când documentul aderării Muntenegrului va fi depus la Washington.
Of us ready to joining the alliance will be deposited in Washington.
NATO nu va participa așadar ca organizație la operațiunile militare din Siria și Irak, dar își va aduce tot sprijinul coaliției internaționale, lăsând participarea efectivă pe teren în sarcina statelor membre ale alianței, care o vor face individual. Mai surprinzător și stârnitor de decepții a fost însă faptul că Trump nu a menționat nicio singură dată măcar acel faimos articol 5 din Carta Fondatoare. Altfel zis, n-a promis ferm sprijinul Statelor Unite în cazul unei agresiuni împotriva partenerilor europeni. Trump este astfel primul președinte american din ultimii aproape 70 de ani care nu a promis explicit aplicarea articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic, potrivit căruia aliații intervin militar în sprijinul oricărui stat membru care e atacat din exterior. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Ofițerii SIS împreună cu polițiștii și procurorii au descoperit o schemă frauduloasă de evaziune fiscală în domeniul farmaceutic. Activitatea ilegală era desfășurată de câțiva agenți economici specializați în importul și comercializarea produselor farmaceutice în Moldova. De mine, aceștia asigurau instituțiile medicale din țară cu medicamente în baza licitațiilor publice centralizate. Serviciul de informație și securitate precizează că agenții economici investigați au importat pe parcursul anilor 2013-2016 produse farmaceutice din India și China la prețuri majorate, în valoare de peste 15 milioane de lei. Curtea de Conturi a prezentat astăzi raportul de audit privind executarea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016, în care atenționează despre mai multe nereguli admise în cheltuirea banilor publici. Lipsa de norme clare, de transparență și capacitatea de control au dus, se pare, la gestionarea defectuoasă a banilor destinați pentru medicamente compensate. 137 de medici de familie au eliberat pe nume propriu 1050 rețete în valoare de 85.000 de lei. Ministerul Sănătății s-a aflat de anul trecut în căutări intense privind potențialii finanțatori ai viitoarelor spitale regionale, care ar fi trebuit să fie fondate în urma implementării reformei spitalelor. Datele publicate chiar de autoritate confirmă că oficialii noștri au cerut ajutor de la prima doamnă Azerbaijanului, Mehriban Aliyeva, care conduce controversata fundație Heydar Aliyev. În final, ce zici despre cât de respectată este legea antitutun în Moldova la un an de la punerea ei în aplicare?
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre reșaparea guvernării în urma ieșirii liberalilor din guvern, despre procesul contra Rusiei câștigat la CEDO de jurnalistul Ernest Vardanian, despre anunțul Băncii Naționale că a pregătit un proiect de lege care prevede puteri sporite pentru BNM, așa încât să nu mai fie posibile fraude bancare de felul furtului miliardului. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode și împreună cu Ana Serafin vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.